сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
Добрий вечір усім, хто слухає Свободу сьогодні. Вас вітаю я, Мар'яна Драч. Виходець із Донбасу очолив Вищий адміністративний суд. Які це може мати наслідки?
На цій посаді Януковичу потрібен новий пасенюк, який буде, я так розумію, вирішувати тепер долю і виборів парламентських, і наступних президентських виборів.
Смертний вирок за теракт. Так вирішили судді в Мінську, але до вироку багато запитань.
Против них все обвинение сфабриковано, все. І суд пішов на поводу обвинения.
Британія висилає всіх іранських дипломатів. І про це далі після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Представники Європейського комітету з запобігання катуванням позапланово відвідали колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко в СІЗО. Про це повідомляє прес-служба партії «Батьківщина» з посиланням на керівника групи захисників Тимошенко Сергія Власенка. Європейці були неприємно вражені тією показухою, яку влаштувала пенітенціарна служба. Саме напередодні цього візиту Тимошенко вночі терміново перевели в медсанчастину, а, власне, зустріч відбувалася у приміщенні, в якому навіть не вивітрився запах свіжої фарби, цитує Власенка прес-служба. Напередодні Юлію Тимошенко перевели з однієї з палат медико-санітарної частини Київського СІЗО для проходження призначеного курсу лікування до палати. Суд Білорусі засудив до розстрілу 25-річних Дмитра Коновалова та Владислава Ковальова, обвинувачених у справі щодо теракту в Мінському метро в квітні цього року. Про це далі у програмі детальніше. Представниця Amnesty International Хезер Макгіл заявила, що вона шокована вироком. Це особливо шокує, враховуючи те, що ми маємо сумніви щодо справедливості судового розгляду в цьому випадку. Схоже, що обидва чоловіки, як вони стверджують, зазнавали жорстокого поводження з ними. Німеччина відкликала свого посла в Ірані для консультацій. Раніше офіційний Берлін назвав неприпустимим напад на британське посольство в Тегерані, коли у вівторок натовп радикально налаштованої молоді увірвався на територію посольства і дипломатичної резиденції Великої Британії. Розлючені студенти зруйнували майно посольства і спалили британські прапори. Про подальші кроки британської влади далі у передачі. Влада Сирії заявляє, що понад 900 осіб, заарештованих за участь у недавніх антиурядових акціях, звільнені. Державні сирійські ЗМІ стверджують, що з початку листопада за амністію вже звільнили більше 1500 ув'язнених. Сьогодні Туреччина, найбільший торговий партнер Сирії, оголосила про негайне введення економічних санкцій щодо Дамаска. Міністр закордонних справ Туреччини Давутоглу повідомив.
Сирійський уряд втратив легітимність. Прірва між владою Сирії і такими країнами, як Туреччина і арабські держави, збільшувалася з кожною кулею, випущеною по сирійському народові, з кожним мінаретом, який обстрілювали. Сирійський уряд не скористався жодним шансом. Його шлях добіг кінця. Він сам готує власний кінець.
Повідомив турецький міністр закордонних справ. І українська ялинка, що прикрашатиме Ватикан на новорічні свята, прибула до Рима. Про це повідомляє посольство України при Святому Престолі, а більше про це на сайті radiosvoboda.org. Мар'яна?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». У Києві розпочалася акція голодування чорнобильців. За словами одного із учасників протесту Миколи Костєва із Первомайська Луганської області, в акції беруть участь 120 осіб. Тим часом кореспондент Радіо «Свобода сьогодні» у Маріїнському парку в Києві у вечірні години побачив близько 20 осіб, які голодують. Решта, як сказав Костів, пішли перевдягатися. Що ж змусило інвалідів вдатися до крайнього методу? Про це говорить Микола Костів, інвалід Чорнобиля другої групи.
А люди з'їхали з усіх областей. А ми требуємо виконання судебних рішень.
А люди з'їхалися з усіх областей. Ми вимагаємо виконання судових рішень з виплати пенсій. Тут беруть безпосередню участь в акції голодування інваліди Чорнобиля, інваліди України. Це рішення Печерського суду, яким заборонено проводити нам акції протесту, ми не порушуємо. Ми хочемо, щоб виконали і рішення суду щодо нас, щодо виплат нам пенсій в розмірі від 6 до 10 тисяч гривень. І чомусь це рішення суду не виконується. 120 людей участь бере в акції. Люди зараз поїхали за речами переодягатися.
Люди будуть під'їжджати, люди поїхали переодягатися.
Тим часом український уряд вирішив осучаснити порядок обчислення пенсій тим, хто постраждав від аварії на Чорнобильській АЕС. Про це сьогодні на засіданні Кабміну повідомив прем'єр Микола Азаров.
Уряд суттєво підвищив розміри чорнобильських пенсій. Це важке рішення, тому що воно вимагає відволікти ресурси з інших програм. Можливо, через це не вдасться десь будувати нові школи, дитячі садки і тому подібне.
Таким чином, як обіцяє уряд, середній розмір чорнобильської пенсії із нового року збільшиться приблизно до 4 тисяч гривень.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Донецькі кадри вирішуватимуть долю виборів. Так оцінюють опозиції те, що Вища рада юстиції затвердила призначення судді Ігоря Тимкіжева головою Вищого адміністративного суду України. Вже до юрисдикції цієї інстанції належать виборчі питання, а новий її голова народився і зробив кар'єру на Донбасі. На що ж матиме вплив новий керівник суду? Про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Чергове призначення земляка президента на високу державну посаду є ініціативою Віктора Януковича, вважає член парламентського комітету з питань правосуддя, депутат від БЮТ Сергій Соболєв.
На цій посаді Януковичу потрібен новий пасенюк, який так само, як у 2010 році, визнавав все, що відбувалося на виборах, коли ми давали тисячі фактів неіснуючих вулиць, неіснуючих виборців. Пасенюк зі своєю командою, повним складом Вищого адмінсуду, відмітав всі ці факти і заявляв, що вибори були найчесніші. Для цієї мети використаний черговий донецький кадр, який буде, я так розумію, вирішувати тепер долю і виборів парламентських, і наступних президентських виборів.
Ігор Тимкіжев нині є одним з кращих фахівців України у галузі господарського права, у тому числі виборчого законодавства, заявив Радіо Свобода член Вищої ради юстиції, депутат від партії регіонів Валерій Бондик.
Нема фахівців виборчого законодавства, а Тимкіжев фахівець. До речі, чому беруть тільки оцей аспект виборчого законодавства? Вибори тривають тільки 2 місяці, а Вищий адміністративний суд – це юрисдикція спорів держави, податкові спори, посадові спори і таке інше. Це дійсно його компетенція, в якій він працював. Це фахівець, і немає ніяких підстав казати про вибори. Потрібно забути про ці вибори. Вибори пройшли, а суди залишаються.
Президент ще не підписав новий закон про вибори до парламенту, відтак зарано говорити про можливості впливу суддів на результат, вважає голова комітету виборців України Олександр Черненко.
Адмінсуди будуть розглядати виборчі спори, але відмінити результати виборів або скасувати реєстрацію кандидата, якщо буде підписаний цей закон, який проголосований, вони не можуть. Адмінсуди вирішують дуже багато інших актуальних для держави питань, не пов'язаних з виборами. Навіть якщо ми будемо говорити про свободу мітингів або їх заборону, це теж компетенція адмінсудочинства.
Попередній керівник Вищого адміністративного суду Олександр Пасенюк став суддею Конституційного суду, а його наступник Ігор Тимкіжев із 1992 року працював у арбітражному суді Донецької області. У 2002 році був призначений заступником голови господарського суду Донецької області, а згодом очолив його. У грудні 2010 року Тимкіжев став головою Дніпропетровського апеляційного господарського суду, де працював до обрання 17 листопада нинішнього року суддею Вищого адмінсуду. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Верховний суд Білорусі виніс вирок у справі про теракт у мінському метро 11 квітня цього року, внаслідок якого загинуло 15 осіб і понад 200 було поранено. 26-річних мешканців Вітебська Дмитра Коновальова і Владислава Ковальова суд вирішив покарати смертю. Репортаж із суду нашого мінського кореспондента Валерія Калиновського.
Суд над двома молодими мешканцями Вітебська стався найгучнішим процесом у Білорусі з часів отримання незалежності. Підсудні відповідали не лише за кривавий теракт у мінському метро 11 квітня цього року, але і за теракт 4 липня 2008 року на концерті до Дня Незалежності в Мінську, коли було коло сотні поранених, та два менш масштабні теракти 2005 року, скоєні у Вітебську, а також з десяток хуліганських вчинків. З вироку Верховного суду випливало, що двоє молодиків з початку 2000-х років купували та виробляли вибухівку, готували якісь вибухи, підпали, аж поки не дійшли до терактів. Суддя Верховного суду Білорусі Олександр Федорцов, виносячи смертний вирок Дмитру Коновалову і Владиславу Ковальову, заявив, що суд бере до уваги те, що вони вже довгий час скоювали злочини, що в підвалі Коновалова ще залишилося багато речовин і матеріалів для виготовлення нових бомб, а також те, що в результаті мінського теракту загинула велика кількість людей – 15 осіб, а постраждали сотні. Мотивами злочину Ковальова та Коновалова суддя у своєму вироку назвав дестабілізацію обстановки і залякування населення Республіки Білорусь. Родичі загиблих, які вимагали смертної кари підсудним, схвально оцінили рішення суду, але обережно. Ми вдоволені, дуже вдоволені. Якщо було доведено у суді, тоді все нормально. А якщо ні, тоді інша розмова. Все, це наша думка, ми вам сказали. Заяви підсудного Ковальова про тиск на нього під час слідства суддя до уваги не взяв, заявивши, що не було ні фізичного тиску, ані морального. У відповідь на це група мешканців Вітебська, яка була в залі, почали обурюватися, кричати «неправда». Вони не вірять у таку жорстоку провину своїх земляків. На смертний вирок Коновалову і Ковальову вони відреагували вигуками «ганьба» і «плачем». Мати одного з засуджених, Любов Ковальова, сльози стримала, хоча виглядала вона приголомшеною. Вона далі наполягає, що її син не винен. Тому що він не робив цього, він не підривав нічого, звинувачення проти нього все сфабриковано. Любов Ковальова сказала, що має надію лише на звернення до президента Лукашенка. Буде його просити не розстрілювати її сина та Дмитра Коновалова. Про підготовку клопотання, про помилування на адресу президента – сказав і адвокат Коновалова Дмитро Лепретор. Іншого виходу у них просто немає. Вирок Верховного суду оскарженню не підлягає. Олександр Лукашенко лише один раз помилував засудженого до страти – в 96-му році. Всього ж, за часи незалежності, до такого виду покарання в Білорусі було засуджено коло 400 осіб.
З мінського суду репортаж передавав кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський. А маму Дмитра Ковальова вже підтримали десятки тисяч осіб, які долучилися до інтернет-кампанії проти страти підсудних у справі про теракт. Правозахисні організації також вимагають не страчувати Ковальова і Коновалова, і через те, що це є середньовічною карою, і тому що разом з ними можуть вбити повну правду про теракт в мінському метро. В Україні тим часом вже немає давно смертної кари, є довічне ув'язнення. Зі 115 тисяч в'язнів в Україні понад 1700 сидить довічно. Такі дані оприлюднили сьогодні правозахисники за круглим столом у Києві. На їхню думку, навіть маючи докази власної невинуватості, засудженим дуже складно домогтися перегляду справи. Ба більше, навіть звернення до міжнародних інстанцій не вирішує цю проблему. Тим часом, як стверджують правозахисники, саме довічники найчастіше потерпають від тортур. Який же вихід із ситуації? Про це Анастасія Москвичова.
Олександр Щепков сидить у в'язниці уже понад 10 років. Він довічник, засуджений за вбивство. У справі, однак, було багато невідповідностей, а основним доказом на суді було зізнання хлопця. За словами його матері Ніни, Олександр зізнався після того, як його катували. Зокрема, у СІЗО хлопцеві підрізали вуха. Погрожували, що уб'ють, якщо він скаже про це суду.
В лютому було рівно 13 років, як його забрали.
У липні було рівно 13 років, як його забрали. В Євросуд уже зверталися в ООН. Поки що справа у Європейському суді. А
щодо українських інстанцій, всюди відписки і більше нічого.
І все, більше нічого.
Таких в'язнів, як Олександр Ощепков, правозахисники називають більше 10. Коли когось обвинувачують у тяжкому злочині, зізнання з нього часто вибивають. Просто, щоб закрити справу, зауважує Андрій Діденко із Харківської правозахисної групи.
Україна на сьогоднішній день не існує інституту ефективного перегляду подібного сорту справ.
Сама процедура подання заяви щодо перегляду справи є досить складною для в'язня, хоча б тому, що всі необхідні документи з мокрими печатками потрібно зібрати всього за місяць, говорить депутат від БЮТ Еліна Шишкіна, член парламентського комітету з питань правової політики. Окрім того, після судової реформи Верховний суд позбавили низки повноважень, зокрема стосовно перегляду справ, зазначає вона.
Верховний суд не може переглядати вироки, якщо Європейським судом встановлено порушення процесуальних норм. Якщо ми говоримо про катування, якщо ми говоримо про те, коли з людини вибивають зізнання у скоєнні злочину, то це, в першу чергу, порушення процесуальне.
Протидією тортурам має зайнятися комісія з питань попередження катувань, яку створив у листопаді президент Віктор Янукович. Перше засідання новоствореного органу відбудеться 6 грудня, повідомила Радіо Свобода Валерія Лутковська, секретар комісії.
Ми хочемо створити піраміду громадянського суспільства, яка дозволить охопити повністю всю територію України, всі місця несвободи, для того, щоб мати абсолютно повну вичерпну інформацію, але не очима влади, а очима громадянського суспільства.
Щоб змінити ситуацію, необхідні комплексні реформи, вважає Аркадій Бущенко, голова правління Української гельсінської спілки з прав людини.
Треба змінювати людей, треба змінювати підходи, треба реформувати міліцію, треба щось робити з цією прокуратурою, треба робити щось з суддями, оскільки найкращий закон не змінить мислення, не змінить уявлення, не змінить підходів і моралі людей, які його застосовують.
Правозахисник є одним із розробників проєкту нового кримінально-процесуального кодексу, який нині аналізують експерти Ради Європи. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Далі в «Свободі сьогодні» Британія висилає всіх іранських дипломатів. Кримський прем'єр обіцяє розширити права автономії. Це план чи блеф?
Каждый премьер-министр Новый Крым, вступая в свою должность, заявляет о том, что он будет добиваться расширения полномочий Крыма. Результат мы видим.
Український уряд відхилив програму популяризації книги, нарікають книговидавці і письменники.
Естонія має свій інститут книжки державний. Літва, де населення, як в Києві приблизно, має свою інституцію державну.
І про це за мить.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Гаряча міжнародна новина. Британський міністр закордонних справ Вільям Гейг оголосив сьогодні, що його країна висилає упродовж 48 годин зі своєї території всіх іранських офіційних осіб та закриває іранське посольство в Лондоні. Це відповідь на брутальний штурм день тому британського посольства в Тегерані ісламістськи налаштованими студентами. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Сотні ісламістських активістів студентської молоді столиці Тегерана вторглися у минулий вівторок на суверенну територію посольства Великої Британії та влаштували там безлади, пожежі, розбили вікна, грабували посольство, тоді як іранська поліція лише пасивно спостерігала за цим до певного часу. Лише згодом поліція звільнила з рук нападників шістьох британських дипломатів та почала відтісняти розлючений натовп з території посольства Великої Британії. Антибританська демонстрація ісламістів в Тегерані супроводжувалася образливими газами, котрі висловлювали незгоду із суворими санкціями Заходу у відповідь на іранські ядерні приготування та із приєднанням до цих санкцій Лондона. Хоча іранська влада вже виставила свої співчуття та вибачення за напад на британське посольство і намагалася спростувати свою причетність до цього, та все ж виглядає, що така масована атака, очевидно, була дозволена владою у Тегерані. Камери спостереження зафіксували серед протестуючих біля посольства Британії мера столиці та депутатів парламенту Ірану. Та й спікер парламенту Ірану Алі Ларіджані заявив у середу, що гнів нападників став наслідком кількох десятиріч домінуючої поведінки Великої Британії. Ларіджані також назвав поспішним засудження нападу в Раді безпеки ООН. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейк заявив у середу в парламенті країни, що напад став свідченням ганебних дій іранців та прямо пов'язаний з режимом в Тегерані.
Більшість демонстрантів була від місцевої студентської міліції, і варто прямо наголосити, що ця організація контролюється представниками іранської влади. Демонстранти здійснювали послідовні руйнування, грабунки будинку працівників посольства на його території та місце проживання посла. Вони знищили меблі, вкрали власність, включно з особистими речами дипломатів, підпалили головний офіс посольства.
На середу, як заявив Гейк, штат посольства Великої Британії в Тегерані евакуйований додому з міркувань безпеки. Це біля 24 дипломатів та членів їхніх родин. Такий напад на британське посольство в Тегерані – найбільший з часів 79-го року, коли іранська влада сприяла штурму посольства Сполучених Штатів Америки ісламістами. Тоді вони утримували близько 50 представників американського представництва упродовж понад 440 днів. В Лондоні все ще сподіваються, як сказав Вільям Гейк у середу, на підтримку дипломатичних стосунків з Іраном та обговорення проблеми ядерної програми цієї країни. Парламент Ірану в неділю схвалив рішення про згортання стосунків із Великою Британією та видворення більшості британських дипломатів з країни. Тим часом Норвегія оголосила про тимчасове закриття свого посольства в Тегерані з міркувань безпеки, а Німеччина відкликала свого посла з Ірану для консультацій і назвала напад ісламістів на британське представництво недопустимим.
Про чергове загострення відносин між Іраном та Заходом розповідав Василь Зілгалов. А в самій Великій Британії мільйони школярів сьогодні отримали додатковий вихідний день, адже вчителі страйкують. До акції протесту також долучилися лікарі та працівники інших державних служб. Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі «Європейській свободі». А ми продовжимо після такого оголошення.
Де були ви, коли розпався Радянський Союз?
Ваша радіостанція «Свобода» був один з немногих каналів, через які можна було сообщити по всьому світу.
20 років тому перестала існувати велетенська радянська імперія. Народилися нові країни.
Нині пропонуємо вам мультимедійний інтерактивний проєкт. 28 відео про те, як цю подію сприйняли лідери і прості люди.
З 5 грудня дивіться на сайті Радіо Свобода. Розвал СРСР 20 років тому.
На вашій хвилі «Свобода сьогодні». Голова уряду Криму Анатолій Могильов має намір посилити повноваження кримської автономії. Про це він заявив у Сімферополі напередодні на партійній конференції місцевих регіоналів. За словами Могильова, про посилення повноважень він вже домовився з президентом. Подробиці дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Чи відомо, що мав на увазі новий голова кримського уряду, коли говорив про домовленість з президентом?
Доброго вечора. Необхідно посилювати ті повноваження, які має Автономна Республіка, з тією метою, щоб усі ті рішення, які ухвалюються для кримчан, приймалися не в Києві, а на території Криму. І за словами Анатолія Могильова, Віктор Янукович це підтримав.
Я
проговорював це питання з президентом нашої країни Віктором Федоровичем Януковичем і знайшов розуміння того, що необхідно, щоб повноваження Криму були значно розширені для ухвалення рішень, що забезпечують рівень життя людей тут, у Криму. Зазначив Анатолій Могильов. Голова експертної ради при кримському уряді Олександр Фарманчук каже, що насправді мова йшла про економічні повноваження автономії і, зокрема, про законопроект про основи розвитку Автономної Республіки Крим та особливості провадження інвестиційної діяльності на її території, який чекає другого читання у Верховній Раді України.
Могильов хоче, щоб, якщо до нового року не вийде, то...
Могильов хоче, якщо до нового року не вийде, то щоб у найближчі 3 місяці цей закон все ж таки остаточно був ухвалений, адже він дає Криму режим великої інвестиційної привабливості. Це справді важливо. Вважає політолог Олександр Фарманчук. Мар'яно?
Володю, чи можливе розширення політичних повноважень Сімферополя?
Загалом більшість місцевих політичних експертів критично поставилися до учорашньої заяви Анатолія Могильова, називаючи її насамперед передвиборчою, маючи на увазі парламентські вибори осені наступного року. Разом з тим, симферопольський політолог Андрій Никифоров переконаний, що такі заяви рейтингу партії регіонів у Криму надто не допоможуть. На його думку, слова керівника кримського уряду є ритуальними.
Кожен прем'єр-міністр новий Криму вступає в свою должність, заявляє.
Кожен новий прем'єр-міністр Криму, коли вступає у посаду, заявляє про те, що домагатиметься розширення повноважень автономії. Результат ми бачимо. Ми бачимо тенденцію, еволюцію, в який бік все це йде.
Еволюцію, в яку сторону все це йде.
Зазначив експерт Андрій Никифоров. На його думку, на ці ритуальні фрази кримського прем'єра можна не звертати уваги. Мар'яно?
І це був репортаж кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який розповідав нам про те, як новий голова кримського уряду намагається посилити свої повноваження, вірніше, повноваження кримської автономії, і як сприйняли його заяву політичні експерти.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Дії прем'єр-міністра є політичними, і за ці дії не може наступати кримінальна відповідальність.
Все це мишина мидушня.
Якщо ми орієнтуємося на зовсім інші ціни на газ, чому ви від нас требуєте піднімати ці тарифи?
Свобода сьогодні.
А виходить, що реально в цьому році фестиваль людей, які мають гроші.
В незалежній Україні телевізор став непотрібом.
Вже новин немає.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних.
Український уряд відхилив програму популяризації книги, яку запропонувала Українська асоціація видавців разом із Державним комітетом телебачення і радіомовлення. Програма мала би подбати про пропаганду книг та читання до 2017 року, а також забезпечити просування української літератури за кордон. Більше про проблему знає кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Українську літературу досі мало знають в Європі, говорять в Українській асоціації видавців та книгорозповсюджувачів. Так відбувається, бо в Україні немає державного органу, який би займався просуванням української літератури за кордон, говорить директор асоціації Олександр Афонін. При цьому Міністерство економіки відхилило концепцію популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання, говорить Афонін.
Концепцію державної програми, яка передбачає за 5 років надання 1,5 мільярда гривень, було відхилено. Під таким приводом ця програма невчасна, переобтяжлива. В цій програмі було закладено позиції про створення на рівні держави фонду, який би сприяв просуванню українську книгу за межі України на європейські світові терени.
Україна без державної програми підтримки книги не залишиться, переконує Радіо Свобода Олексій Кононенко, начальник департаменту видавничої справи і преси Державного комітету телебачення та радіомовлення. Зараз діє програма до 2013 року, а наступну зі своїми поправками уряд ухвалить невдовзі, стверджує він. При цьому грошей навряд чи вистачить на все, що хочуть книговидавці, визнає Олексій Кононенко.
Те, що ми запланували, ми хочемо дуже багато, що жоден уряд в світі того не пропустить. Але просіть більше, дадуть скільки зможуть.
Наразі українські видавці змушені практично самотужки просувати українську книгу. Вони вже не сподіваються на підтримку держави, говорить відомий в світі український письменник Андрій Курков. Однак одиничні, навіть успішні виступи на міжнародних книжкових ярмарках та літературних форумах – це крапля в морі, переконаний Андрій Курков.
Естонія має свій інститут книжки державний. Літва, де населення як в Києві приблизно, має свою інституцію державну. Латвія мають. Що півроку роблять синопсиси чи каталоги власної літератури англійською мовою, закидають всі видавництва всього світу цими каталогами. В країні нема такої установи, тобто ніхто справді нічого не знає.
Просування української книжки за кордон також допоможе залучення до процесу відомих професійних перекладачів, говорять експерти. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку, яку саме українську книгу було би варто популяризувати за кордоном.
Забужко, дослідження українського сексу.
Оксану Забужко рекомендував би, Тараса Прохаська. В цілому їхня творчість мені надзвичайно до вподоби. Реальність у сьогодення.
Шевченка, Івана Франка гарно пишуть.
Шкляра, Чорний ворон. Відображає те, що приховано. Від нас самих, оскільки в родах це передається, але на великий світ ніколи не видавалося так, як зараз. Саме написання досить динамічне, і разом з тим там є такі моменти, які романтично. Марію віддають, чи що?
Марію Матяш – солодка Даруся. Тому що вона там затрагує історію України і сучасні проблеми. Ірен Роздобудько подобається. «Дві хвилини правди» – там про сучасну жінку, яка питається в цьому світі знайти своє місце.
Це був ваш голос у «Свободі» сьогодні, яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».